Sikhay kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikhay along,
wagas na tugtugan
at ating pangkomunidad.
Alas 4 ng umaga ay gising ka na. Habang ang mundo tulad ng iba ay tahimik pa. Alam mong sa puso mo'y maraming naghihintay. Na pag sumikat na ang araw ay nariyan ka na. Pagod ay nawawala sa'yong mga mata. Makita mo lang na kaming lahat ay masaya. Sa mga munting labi may ngiti ng pag-asa. Dahil sa iyo kami ay namulat sa tinuro mo ang ganda ng buhay sa aking kamalayan. Ikaw ang tunay kong gabay sa buhay na makulay buro. Mo ang bunga ng iyong tagumpay. Silang dati paslit na inakay mong mangarap. Salamat sa lahat na naidulot mo. Nariyan ka lang, nariyan ka pa rin, o aking Guro.
Gandang magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po ang Sikhay Kilos, ang radio program ng College of Social Work and Community Development. Hello, Classmate Edge!
Hi, Classmate Baleng! At napaka-espesyal ng ating opening song na kanta ni Bayang Barrios na Guro. may kinalaman yan sa ating episode ngayong tanghaling ito. Dahil, nabanggit na rin sa unang program kanina bago mag-break, ano, World Teachers Day po ngayong araw na ito.
Clap,
binabati
clap,
po
clap,
natin
clap,
ang lahat ng ating mga dakilang mga edukador, mga guro ng bayan, ating mga professors, lahat po ng ating mga lecturers, instructors, mga sir at ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang programang ito ay dedicated po para sa inyong lahat ngayong tanghaling ito.
Yehey! Nako, binabati ko. Kulang pala yung oras natin. Edge, batiin ko lahat ng mga guro. Pero nitong mga nakaraang araw, Kalito, Ma'am Vena, mga kasama ko hanggang gabing-gabi sa area. Sila Ma'am Mo. Siyempre, classmate Hazel at classmate Roselle.
Roselle, yeah.
Mamaya gusto ko sabihin, Edge, yun yung mga formal teachers natin. Mm-hmm. Pero yung mga non-formal, yung tumutulong na magmulat sa atin, mas marami pa yun sa community.
At mas, ano yun, mas nakikita natin, actually, araw-araw sila eh. Hindi lang natin na-recognize minsan. Kaya this is the day to recognize all our educators, our formators. Kung sa Catholic school yan, formators ang tawag namin dyan eh. Yung mga tagagabay natin, no? Yung mga ating mga gabay natin sa pang-araw-araw. Kaya, nako, isang oras po ito, pero actually, dapat hindi lang isang araw ang World Teachers Day lang, di ba? Dapat araw-araw po ang ating pagkilala at pagtatangi sa atin pong mga guro ng bayan.
Tama.
Kaya po ay nais nating batiin muna ang ating home college, College of Social Work and Community Development. Lahat po ng ating mga teachers dyan mula po sa Department of Community Development,
Department of Social Work,
Department of Women and Development Studies,
at Department ng Social Development.
Social Development Program. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga sir at ma'am na nakikinig. Ang director po namin sa Redo na si Sir Irwin ay binabati rin po namin. Happy World Teachers Day. At syempre po lahat ng ating mga members po ng training team ng Redo na nagiging educators din sa mga professionals at para-professionals, di ba? Yung mga ating mga partners sa community, sa mga institutions, government organizations, at syempre sa mga non-government organizations na pa-training, no? Ang daming pa-training ng Redo recently.
Meron tayo sa November, di ba?
Ay, may November 6 to 9 po kami para po sa advocacy training. Biglang plug, ano? Swabe yung pag-plug natin nun. So, abangan niyo po yung buong detalye niyan. So, atin pong paksa ngayon, dahil po ay World Teachers Day, paano nga ba natin tinatangi, ino-honor ang ating mga teachers? No? If you have commentaries, meron kayong mga gustong pag-alaya ng tula, kanta, o di kaya ay sweet messages ngayong araw na ito, ay very welcome po kayong mag-text, o di kaya ay mag-Facebook. Ito po ang ating mga numbers, mga classmates at mga kasikaya, 503-8288. Pwede niyong tawagan si Gerald, nakaantabay po yan ngayon. Nakaputi si Gerald para sa World Teachers Day. At pwede rin niyo pong i-text, no, ang ating pong text line, 0927-220-8332. Again, it's 0927-220-8332. Para naman sa mag-Facebook, tayo rin ay may Facebook page na si Kai Kilos.
Okay.
Pero ang DZUP rin, meron rin Facebook page. Hanapin lamang ang DZUP 1602. Anything, no, na anything na gusto niyong sabihin, basta galing sa puso. Yun yung ating requirement. Requirement.
Requirement. Talaga, no? O kahapon bago ko umalis sa klase ko, pinaalala ko sa mga estudyante ko na tumatanggap ako ng joke lang.
Ng mga mensahe.
Mensahe. Bawal daw ang bribery sa mga government agency. Tumatanggap ako mga mensahe.
Pero ang sarap nun, Leng, no? Makatanggap ka ng mensahe mula sa mga estudyante. No, parang, ikaw ba, unang tanong siguro, ano yung pinaka hindi mo malilimutan na sweet note o diba, ano ba, mga messages ng estudyante mo sa'yo?
Okay. Tuwing end of the semester, pinipilit ko mga estudyante kung sumulat sa akin. Pinipilit ko. Mamaya baka pwede akong magbasa ng ng letter
sample,
nila, sample nila.
Napakaganda niya, no? Meron, actually maganda pa rin yung sulat kamay, no?
Oo, gusto ko 'yun. Pero bago 'yan, Edge, okay lang bang batiin ko yung nakasama ko kagabi? Function kasi ng mga guro, isa dito ay katulad ng mga nagtuturo ng gawaing panlipunan at pagpapaunlad ng pamayanan, ay humanap ng mga community partners. Lagi ko naalala si Kalito Manalili nagsasabing, proud siya sa ating kolehiyo dahil ang pagkatuto na tinuturo natin ay hindi yung nakukulong sa apat na sulok ng paaralan, kundi yung pagkatuto na nakukuha natin mula sa pakikisalamuha sa mga tao. Tama. Sa community. Kaya kagabi, ang saya ko, na-meet ko po, babatiin ko po ang magigiting ng mga community leaders ng San Roque na nag-oorganisa sa ilalim ng Kadamay at ng San Roque Vendors Association. Hello, hello po, magandang tanghali, kinakainday, kinakariki, nanay, ibo, mga kasamahang vendors, sila Kuya Jimmy, June, at Elvira, at Susan. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Hello po, sana po nakikinig kayo lahat, no? At sana tuloy-tuloy inyong pakikinig hanggang 1 p.m. yung ating, yay, programa. Pwede rin kayo magpadala, kainday, ng mga messages dito sa programa natin. Ha, yung mga sweet notes ninyo sa inyo pong mga naging teacher o patuloy nyo nagiging teacher, no, sa pang-araw-araw. Alright, ako, yan po ang ating buong episode ngayong araw na ito. Kaya po ay maghanda-handa tayo. Meron pa kayong may konting break muna tayo para ay, okay, makapagsulat kayo o di kaya ay makapag-compose kayo ng kanta o tula.
Hihintay ako.
No, para po sa inyong mga teachers. Ako rin lang gusto kong batiin yung mga teachers ko naman.
Okay.
Actually, grade 1, favorite teacher ko, 119 Daisy section ko yan.
119 Daisy?
Yung tipong takot ka pang iwanan ng mga magulang mo sa classroom. Pero dahil ang teacher mo ay napakabait, parang you go through the process na parang, uy, medyo may separation anxiety sa mga magulang. Tapos pag nandun ka na sa classroom, okay, parang na, kinakabahan ka pa rin. Pero dahil alam mo yung teacher mo ay second parent, di ba? Sabi nga, second parent, mm-hmm, lang ang teachers. So parang napapanatag ka kahit papano, mm-hmm, at hindi mo namamalayan, tapos mo na yung buong taon. So binabati ko si Ma'am Lumo ng 119 DC.
Hi, Ma'am Lumo.
Alright. Nako, sa ating pagbabalik po ay pag-uusapan natin ano nga ba ang mga pang-araw-araw na hinaharap ng ating mga, mm-hmm, teachers. Pwede nyo gamitin ang ating hashtag, no? Ginagamit ngayon na hashtag sa UP, Honor Our Teachers. So tell us how you honor your teachers and how we continuously provide inspiration rin, no, sa atin po mga estudyante, o kung kayo'y teacher, paano na naman ino-honor ang inyong profession bilang mga guro.
Okay.
Okay, oras natin, classmates, 14 minutes after 12 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Sikhay Kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
We are back dito po sa ating World Teachers Day episode special ng ating pong programang Sikhay Kilos, ang programa po ng College of Social Work and Community Development dito po sa DZUP. At ito po ang inyong classmate na si Edge.
At si classmate Baleng, hello po.
Sa ngalan ng ating mga classmates na nagse-celebrate din ng World Teachers Day ngayon na si classmate Roselia at classmate Hazel, kami po ay masayang bumabati sa inyo ng Happy World Teachers Day. At dahil nga po ay Araw ng mga guro ngayon, eh meron tayong special na mga readings. O, di ba readings?
Reading materials.
Page 4.
Ayan, mahilig tayo sa reading materials. Kakabigay lang sa akin ng approval ng aking kaibigan, no, mula rin sa CD Society of the Philippines, no, na teacher din sa UST. No, maganda yung tula niyang pinost kaninang umaga. Angkop na angkop sa ating pag-uusap tungkol sa World Teachers Day. Ito po, babasahin ko po ang tula ni Kapuroy, no, ni Sir Froilan Alipao ng UST na pinamagatang guro.
Guro.
Okay. Araw-araw ay araw natin, hindi lamang sa pagtuturo, pananaliksik at paglilingkod. Ito ay ginagampanan din mga papel na hindi maihihiwalay sa isa't isa. Tungkulin nating hindi lamang magturo, pagyamanin ang prosesong pagdadaanan ng kaalaman at likas na pagtuklas ng mga kasagutan sa mga tanong ng lipunan. Tulad ko, isang guro sa madaming sulok ng mga gawaing karunungan, inilaan ang sarili katulad ng mga simulain at turong nasabi at isinabuhay nila Freire at Postman. Strategiya ng problem posing at conceptualization. Kaya hindi ko maintindihan ng pangamba nila na matuto at mamulat ang mga mag-aaral, na maging kritikal at mahalagang bahagi ng ating bayan na bumubuo ng malayang kasaysayan.
Yay!
Tula ganda. Galing kay Kapuroy. Maraming salamat. O, na-touch ako pagkabasa ko kaninang umaga. Mm. Dahil angkop na angkop yan, may very current news, no? Ang ginagawang pagre-red tag, no? Sa mga eskwelahan. Tingin ko mahalagang isyong patampukin sa ating mga talakayan sa klase at talakayan pag nag-uusap tayo sa community development. Bakit pag ang mga tao, tinuturuan nating mamulat, no, at magtanong. Mm-hmm. Sabi ko nga, kailangan matuto tayong baklasin yung mga truth na binibenta sa atin sa araw-araw, no, ng mainstream. No? Kasi pag makikinig ka, no, sa mainstream, meron silang sinasabing uri ng katotohanan. Pero, mm-hmm, pag bumababa ka ulit sa mga komunidad, alam mong iba ang totoong...
Iba ang version.
...ng katotohanan, no? Mula sa punto de vista ng mga taong maliliit at pinagsasamantalahan. So, ang ganda ng tula niya, loser sila, no? Na nasa-threaten sa mga teacher na nagtuturo, na magmulat ng mga estudyante.
Nabanggit mo lang yung may listahan na binanggit mo kamakailan. Naglabas nga po, kung inyong babasahin po ang newspaper nung isang araw, ito rin ay na-broadcast sa TV, sa radio, at sa internet, kasama ang University of the Philippines Diliman.
Totoo.
Bilang isa sa mga universities na di umano ay may ginagawang mga activities apart from teaching, ito yung pag i-influence di umano sa mga estudyante. Nilighten ko na lang yung term, hindi lang simpleng influence, no? More on recruiting members into the revolutionary organizations.
Uh-huh.
Kaya po, naglabas rin ang statement kamakailan ng All UP Academic Employees Union for the World Teachers Day celebration today. Sabi nga po dito, defend our teachers. Yun yung panawagan.
Okay.
Defend our teachers, our schools, and spaces for free expression from red baiting and harassment. Actually, mahalagang usapin ito, no, na positive action coming from the community na depensahan natin ang ating mga guro, ang ating espasyo para makapagpahayag ng ating... kasi ang university ay isang espasyo for critical thinking. Hindi lang ito pag-aaral ng ABCD o di kay 1, 2, 3 hanggang ma-memorize mo kahit na yung multiplication table o yung ano ba yung chemistry, yung chemicals, hindi lang po ganun hanggang ganun, no? Ito po ay critical thinking. Maaari mo bang ipaliwanag, Len, kung usapin ito ng pagmumulat, no, or pagbibigay ng ano ba yon, skill, no, sa mga ating mga mag-aaral para makapag-isip ng malalim. Paano ginagawa yan? Paano yung proseso yun? Sa example, sa community development classes, how do you really do it?
Okay. Siguro ikwento ko yung prosesong pinagdadaanan ko na naghahanda ako ng isang struktura, learning design para sa mga NSTP students ko ngayon. Mm-hmm. Ang module na pinag-aaralan namin ay community engagement. No, kasabi ng NSTP, required sa lahat ng papasok ng kolehiyo na matutunan paano ba ang pakikipagtuwangan sa mga komunidad. Tingin ko, totoo yon. Kasi after daw nilang graduate ng NSTP, magiging reserved for sila ng mga community workers. No? May misconception na ang community engagement tungkol lamang sa tuturuan kita paano gumawa ng project sa community.
Mm-hmm.
No? Mas malalim pa dito. Kung tatanungin ako, hindi pa nga metodo, no? At mga mga specific na mga skills ang pinakamahalagang matutunan mo.
Hmm.
Alam mo, Edge, anong pinakamahalagang matutunan mo na ang hirap-hirap din niyang minsan maituro?
Ano ba 'yun?
Ay yung kamulatan ng paano ka nakikitungo sa mahirap.
Hmm.
Ano ang pagturing mo sa mahirap? Pantay ba? O ang tingin mo, mas mataas ka sa kanila? Alam mo, Edge, kung matutunan nila yon, tingin ko, yun yung buod, no? Nung pakikipagtuwangan natin sa komunidad. Kasi, isa structure mo yan, gumagawa kami. Nagsubok kaming gumawa ng community engagement na module. Isa sa mga pag-iusapan mo, bago ka makikipagtuwangan sa komunidad, kailangang alam mo anong katangian ng Philippine communities.
Yeah, number one yun.
Number one, kailangang nauunawaan mo ano nga ba talaga ang dynamic sa loob ng komunidad.
Mm-hmm.
Dahil tayo rin, yung mga tumutulong, no, ang dami nating tumutulong ka pero you are neither poor or you are hindi ka galing din doon. So marami ka ring biases, no? Pag pumupunta ka at sinasabi mong gusto mong tumulong sa komunidad. So pinakamahalaga yung pagkaunawa, ano nga ba yung buhay ng komunidad. Pangalawa, yung pag-unawa mo na kahit wala ka, umiinog ang komunidad.
Tama.
At gumagawa siya ng sarili niyang mga pamamaraan para paunlarin ang sarili niya. Pag naiintindihan mo yun, hindi mo nakikita sarili mo na ikaw ang expert eh. Na ikaw ang magpapaunlad sa kanila.
Tagapagligtas.
At ikaw ang magliligtas sa kanila.
Si Schneider. Meron ka na diba, Schneider?
Oo. Ikaw ang magmaman. Superhero. Pag naunawaan mo yun, na sila mismo ay gumagawa ng sarili nilang at nagpupunyagi sila para paunlarin ang buhay nila, magigets mo ang liit lang ng ano mo. Ang kaya mo lang, pinakamahalaga maibigay sa kanila ay yung pakikiisa mo, na yung solidarity. Pag yun ang na-hit mo na uri ng ano, ng kamalayan, kamulatan, tingin ko nagets mo na ang community engagement, no? Later na siguro yung iba pang mga technique. Paano ba talaga tumutulong sa sama-samang pagpaplano, no? Ako, yun Edge ang pinakamahalaga sa akin pag nagtuturo ako.
So para siyang ano eh, kung ako sa perspective ng isang scriptwriter, Leng, parang kinikilala, parang sinasabi mo kanina sa statement mo na para mas maintindihan mo kung anong sinusulat mong script, dapat naintindihan mo yung setting. Saan ka ba? Anong klaseng community ito?
Exactly.
Ano ang landscape nito? Sino-sino ang mga tauhan sa lugar na ito?
Okay.
Di ba parang ganun? Parang alam mo dapat kung... yung lahat ng elemento sa lugar na yan, hindi po pwedeng basta ka na lang nagbasa ng script na hindi mo naman mm-hmm. kilala yung sino ba yung mga tauhan diyan, mm-hmm. sino yung mga mm-hmm. Nakaka-encounter, nakaka-interact mo sa araw-araw. Mm-hmm. So parang ganun siya.
Ganun siya. Plus yung values na dinadala mo.
Correct.
Paano mo pinipresent ang sarili mo?
Mm-hmm.
Lagi ka bang kumbaga sabi mo teacher ka ng ng social justice at equality. Ikaw mm-hmm. ba mismo ay embodiment ng pagkakapantay-pantay?
No, do you walk your talk? Ika nga, yeah, 'di ba? So napaka-challenging 'yan na usapin no na lalo pat mga communities ang ating example sa CSWCD, we are dealing mm-hmm. we are working with people mm-hmm. in the communities, hindi mm-hmm. ba? Kaya mahalaga yun no, mm-hmm. na naiintindihan ng mga lumulubog doon sa mm-hmm. community. Hindi pwedeng parang, oops, mas mataas ako sa inyo ha, kasi ako nandito, pinadala ako ng UP. UP to UP. Lalo pat may ganyan rin, tama baling na may
Totoo.
Ganyan rin perception. People in the communities look up to people
Totoo.
In the universities.
Totoo.
Ganun yung mindset eh. Na, uy, taga UP yan, Uh-oh. Matatalino yan.
Uh-oh. Kagabi sa sa San Roque, talagang, ma'am, ang dami pong bumibisita sa amin, mga lawyer, mga estudyante ng architecture, estudyante ng engineering, tinutulungan kaming gumawa ng proposal naming on-site development na housing. So, ang taas ng pag-esteem nila sa mga galing sa atin. Mm. No? Kaya dapat wag nating sayangin. Yun na nga, pantay ang pagturing natin
Tama.
Sa mga kasamahan natin.
Leng, balikan ko lang yung kanina na
Sige,
statement, di ba? Kasi nga, may panawagan to defend our teachers, mm-hmm. To defend our institutions, mm-hmm. no? Na lalo pa at ito, sa community development, you can never do away or not discuss issues of mm-hmm. poverty, mm-hmm. Discuss issues of governance, mm-hmm. no? Ito ay natatalakay, no? Mm-hmm. So, paano yan? Kapag merong ganitong threat, sa kasalukuyan na hinaharap ang mga teachers, mga educators, mga researchers, is it an option not to discuss critical mm-hmm. issues just to mm-hmm. be safe about matters like
mm-hmm.
this?
Mm-hmm. Okay. Kailangan malinaw yung tindig natin, no? At masuri natin kung anong pinagmumulan at gustong patunguhan ng ganyang uri ng mga sabihin nating panggigipit, no, repressive na mga pronouncements. These pronouncements are not harmless. Pag galing ito sa mga ahensya ng gobyerno, malaki ang nito, malaki ang bearing nito, no? At kailangan natin, kung pinapalalim natin pagsusuri bakit may ganyan, alam natin na pag-control ito, no? Sabi nga nila Althusser, gusto kong sabihin, pinagsasanib nila yung repressive state apparatus at ideological state apparatus. Ibig sabihin, AFP ang gusto niyang sabihin sa mga educational institution na bawal nang ituro ang mga bagay na kumu-question, no? Sa mga maling palakad. At kumu-question kung paano natin pinipresent yung kasaysayan natin na punong-puno ng pakikibaka, no, ng assertion natin ng demokrasya, no. So pinagsasanib nila 'yan, may military force, no, siyang nag-a-announce. The same time, gusto niyang impluwensyahan paano natin huhubugin ang kaisipan ng mga mamamayan. Mahalaga yung mm-hmm. ideology. Kaya nga sila napaka-repressive sa ganyang antas dahil alam nila napaka-powerful ng kamulatan.
Tama.
Ang taong mm-hmm. namulat, no? Sabi nga ng mga guro natin sa community development, kamulatan ang pinagmumulan ng kolektibong pagkilos.
Mm-hmm.
Pag nakita ka ng prinsipyado no, principled na collective action, ito ay dahil sa namulat ka na
mm-hmm.
ano ang mali at nire-reclaim mo na yung kapangyarihan mo na baguhin, no, yung kalagayan mo na alam mong pwede namang baguhin.
The devil's advocate lang ako.
Oh, sige.
No? Para, kasi ito naman ay dapat mm-hmm. balansyado rin yung talakayan. Naniniwala ka rin ba na meron ring punto na medyo over na o sobra-sobra na yung, kumbaga, I think sa point ng statement ng AFP ay parang baka mali naman yung kamulatang itinuturo ng UP diyan. Mm-hmm. Na baka naman ay sa halip na they appreciate the government, they go against the government. So ano masasabi mo doon kapag ganun rin naman yung pinupunto no ng isa pang state, kasi UP is government, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. Tapos parang ang kanilang claim ay baka naman tinuturuan nyo yung mga estudyante nyo na they hate their government after your lectures. Mm-hmm, paano yun? Mm-hmm, paano nyo pinapaliwanag yun? Pero bago nyo sagutin yan, break po muna tayo. Our time is 32 minutes after 12 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602.
Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Pi Sigma Fraternity ang 31st Annual UP Pi Sigma Fraternity Open Debate Tournament. Gaganapin sa loob ng UP Diliman ang Elimination Round, September 21, 9 a.m. to 5 p.m. Semifinal Round sa September 27, 1 p.m. to 4 p.m. At Final Round sa October 5, 1 p.m. to 5 p.m. Ang UP Pi Sigma Fraternity Open Debate Tournament ay ang longest-running debate tournament sa Timog Silangang Asya. Ito ay hatid sa inyo ng UP Pi Sigma Fraternity sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo.
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sikhay Kilos, kapit-bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Nagbabalik po ang ating programa, ang inyo pong programa every Friday, ang inyong suking programa, ang Sikhay Kilos mula po sa College of Social Work and Community Development at umiere dito sa DZUP 1602. Kami po ang inyong mga classmates.
Classmate Baleng.
Classmate Ed. Ang ngalan ng aming classmate Roselia at Hazel. Kami po ay bumabati sa inyo ng Happy World Teachers Day, October 5 mismo ang selebrasyon.
Saktong-sakto pala tayo.
Pero
ngayon,
isang buwan ang selebrasyon ng ating mga kaguruan mula po sa Alliance of Concerned Teachers from September 5 hanggang October 5. Wow. Mamaya pong alas 3 ng hapon, sila po ay magkakaroon ng activity sa Mendiola. Mm-hmm. So if you are near Mendiola, lalo pat mahaba yung U-Belt, University mm-hmm. Belt dyan, inaanyayahan kayo ng Alliance of Concerned Teachers to join them in hindi lang simpleng celebration to eh. It's a commemoration of the importance of world teachers, yung pagpapahalaga sa ating mga teachers. Kaya ang hashtag ngayong araw na ito ay hashtag Honor Our Teachers. And how do we honor our teachers? Pwede po kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Ang naiwan nating tanong kay Ma'am Baleng kanina, classmate Baleng. Eh, di ba sabi niyo po, ay hindi maiiwasan na talaga namang when you teach community development or National Service Training Program mm-hmm. module sa ating mga estudyante, natatalakay dyan yung usapin ng kahirapan, mm-hmm. yung paano sila mag-organisa, mm-hmm. at yung hindi nila iniisip na yung ating mga estudyante, mga scholar ng bayan, sila yung tagapagligtas ng mga communities. Dahil before pa sila pumunta sa mga communities na yan, eh solid na yung komunidad eh. Ilang taon, ilang dekada na silang nag-i-exist at nagsusurvive, no, sa kanilang communities. Nabanggit rin po ni classmate Belen kanina, mahalaga sa bawat scholar ng bayan na kilalanin isa puso kung sino yung mga karakter sa loob ng community na yan. Mm-hmm. Ano ang kanilang pananaw sa mga bagay-bagay? Ano yung context kung saan sila kumikilos at gumagalaw? Kaya lang, recently, ang Armed Forces of the Philippines, no, ay naglabas ng statement, isa nga, ang University of the Philippines Diliman sa mga eskwelahan, mm-hmm. na merong very strong statement, mm-hmm. no, branding UP Diliman as one of the major universities in the Philippines recruiting rebel mm-hmm. groups. Mm-hmm. Ganun yung statement. Oh, oh. Leng, ano? Kaya kanina, yung tanong ko kay Baleng, paano nga ba yun? Valid nga ba yung statement ng state forces na sinasabi, o baka nga naman tinuturuan nyo ang mga estudyante nyo to hate the government, na parang wala nang magandang ginawa ang administrasyong ito kahit na may effort naman? Paano nyo sasagutin yan, Baleng?
Okay. Una, personal na damdamin ko, tingin ko nagmumula rin siya sa napaka-defensive na stance, no? Na bakit ba kayo laging nagrereklamo, no, sa palakad? Kesa tanungin na ano bang pinag-uugatan ng mga nirereklamo ng mga tao tungkol sa pagpapatakbo ng pamahalaan, no? Sabi siguro ang naiisip ko, paano ba natin tinitignan yung pamahalaan, no? Paano tayo nakiki-engage sa kanila, no? May mahabang kasaysayan ng pagkilos sa mga komunidad, no? Na pag dumadating, namumulat ang mga tao na yung pinanggagalingan ng kahirapan nila attributed talaga sa mga ini-institutionalize ng gobyerno na maling mga polisiya, maling mga programa. Pag namulat ang mga tao doon, namumove sila sa mga action para tutulan ito, palitan ang mga sistemang ito, no? At mahalagang sa kasaysayan ng Pilipinas 'yan, no? Ngayon, sabi, pagkatapos ng EDSA, no, baka nag-open na ang lipunan ng iba pang mga spaces, baka pwede na ang kolaborasyon. Mm-hmm. Sa gobyerno, hindi na lang basta tayo tumututol, no? Ikwento ko na lang, Edge, yung ginagawa namin dito sa proposed Aerotropolis project.
Gustong sa Bulacan?
Sa Bulacan. Okay. Gustong magtayo ng airport, no? Mula sa unsolicited proposal ng San Miguel Corporation. Gusto mm-hmm. nilang magtayo ng airport with a business complex. Mm-hmm. So malaki to, hindi lang basta airport.
That's Pero initially, Leng, kung airport yan, parang kung ako ha, wow, may airport na sa Bulacan. Oo. Ganun una. Oo. Pwedeng ganun muna yung reaction ko. Hindi ko alam yung buong detalye. Mm-hmm.
Totoo.
Pero ano
yan
ba yung iba pang detalye?
Okay, totoo yan, no? Lagi nilang sinasabi, okay, may na-stranded na eroplano. Ang pagtatay ng bagong airport ay talagang makakapagpaunlad, no, sa bayang ito. Pag tayo, frequent flyer tayo, parang saya natin sa ideya
mga
ng ano.
Mga jet-setter.
Oo, oo, oo. Pero pag nakilala mo yung mga mangingisda, no, na nakatira at nakasandig sa industriya ng pangisdaan sa buong Manila Bay, malalaman mo kung kanino nakapanig yung gawaing pagpapaunlad. Ang fishery sector ay laging nandun sa top, no, parang nagpapalitan lang sila ng farmer sector sa pinaka mahirap na sektor sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag magtatayo ng airport o magsasuggest tayo ng gawaing pangkaunlaran, mas mabilis na approve pag ito ay business. Mm-hmm. Pero wala tayong hindi natin laging naaalala paano yung pagpapaunlad para paunlarin yung pinakamaliliit at pinakamahihirap ng mga sektor. So it's an issue of standpoint. Nakadalo na ako, Edge, no? Hindi na namin mabilang yung mga panahong nagre-request kami ng audience mula sa local government unit para harapin kami sa isang dialogo. Mm-hmm. Dahil gusto namin kausapin ng gobyerno. At bigyang linaw na meron ng parang inaaprubahan na ang isang malaking proyekto pero wala pa rin kaalam-alam ang mga maliliit na mangingisda.
Na nakatira doon.
Nako. We withhold sa kanila yung karapatan nila sa impormasyon. Wala silang alam. Puro mga hearsay na ay mapapalayas na kayo hanggang Disyembre na lang kayo.
So laging may ganung pangamba?
Oo, laging may
magpapasko ganung... Magpapasko, wala kang bahay.
Oo, at pinutol ang ilang mga mangrove area sa ilan sa mga sitio. Mm-hmm. So simultaneously, nangangamba ka, may hearsay ng papalayasin ka. Isang araw, nagising kang pinuto lang mga bakawan sa harap mo, sa harap ng bahay mo. So, at sa national, sa TV, ina-announce na aprobado aprobado ang proyekto ng airport. Sa akin personally, nahumarap dito sa pagpupulong na ito, mga 5 beses na akong pumupunta sa Bulacan para humarap sa dialogo, no? Hindi pa rin namin naharap yung LGU kahit kailan.
Mm-hmm.
Laging umuoo siya, pero last minute ay bigla raw may importanteng gagawin.
Okay.
So, nung una na sinasabi mo, explore naman natin yung mga pagkakataong mag-collaborate tayo sa gobyerno. Ito na yun eh. Ito yung pinakamahalagang demonstrasyon sa akin na sinusubok mong talagang exploit lahat ng democratic process, no? Engage mo ang government sa pag-uusap, no? Sa isang dialogo, pero parang nabibigo tayo sa ganung mga gawain, sa ganung mga strategies. Kaya tingin ko hindi natin option na tanggapin yung injustice, Edge. Kung sinasanay tayo na tanggapin yung injustice, tingin ko responsibilidad natin na mag-weave ng hinaharap ng future, no, na true sa kasaysayan natin na nakikipaglaban para sa mas makatarungang buhay. No? So, yun yung sa akin. Parang, napaka-defensive nila sa mga ganon. At kung sasabihin nilang, sabihin nyo kasi ng maayos sa gobyerno, ano ang inyong gusto. Well, mula sa kaso nga nung kinukwento kong Aerotropolis Project, ine-exploit talaga namin yung lahat ng opportunities makipag-usap, no, sa kanila. But hindi nagiging mabunga yung ganitong mga pag-uusap.
So balikan ko lang. So sinasabi mo itong mga pangyayaring ito, parang hindi mo na kailangang i-brand na parang kumokontra sa government kasi yun na yung reality mismo na narrative na ano ba ito? Parang stating the obvious na masyado. Parang you don't really need to brand these activities as, yun, yung sinasabi po ng AFP na baka hini-hate nyo masyado yung government. Parang ang point dito is, paano mo naman mamahalin yung isang bagay na paalisin ka sa Disyembre at pinuputol na sa harapan mo yung mga bagay na nakikita mo sa pang-araw-araw without notice.
Totoo.
Yun yung binabanggit niyo, eh, parang ang hirap rin naman si parang teachers don't need to do that.
Totoo.
Kasi yung narrative na mismo nag-unfold sa mata ng mga tao.
Totoo. Diba? Totoo.
But sometimes ang point ko lang dito, sometimes UP students who do not go to the field do not realize these things.
Na
ito nangyari sa Bulacan, parang nandito lang naman ako, ma'am, sir, sa loob ng campus. Di ko alam yung mga bagay-bagay na yan.
Mm-hmm.
All the more, no, challenge to sa mga teachers din. Mm-hmm. Kung paano ipapaliwanag yung social realities na nangyayari sa labas ng comfort zones ng mga eskolar ng bayan.
Totoo.
Tama po ba?
De, totoo yan. Mahirap talaga yun, Edge, no? Paano mo nga ba ituturo yung maging concerned ka sa buhay ng ibang tao kung hindi tayo lalabas sa apat na sulok ng paaralan. Hindi pa naman namin alam lahat ng sagot. Tingin ko, ako correct, bilang person, bilang guro, patuloy ko parang ini-innovate yung pag-aaral. Paano nga ba tinuturo sa mga bagong henerasyon?
At lalo pa yung hindi ganun kababad o hindi nararanasan yung ganung threat. No? Hindi naman lahat ng tao o lahat ng eskola ng bayan ay nandun sa class na nakakaranas sila ng threat ng demolition o threat na hindi makakain sa ng merienda. Diba? Hindi makakain ng fishbowl. Takot tayo lahat magutom, diba? But not all students experience, no, yung ganong klase ng harsh realities ng buhay. Ang iba ay medyo chill eh. No? So challenge, nakikita mo bang challenge yan sa mga sa pagtuturo? Yung tipong ang layo-layo ng estudyante ko sa totoong realidad.
Totoo 'yon. Minsan may mga technique ang ginagawa, no. Kunyari may mga ka-partner kaming mga youth organizer sa iba't ibang urban poor communities sa Metro Manila. Mm-hmm. Minsan kung hindi mo sila madala sa komunidad yung mga estudyante mo, dalhin mo yung mga mahuhusay na community leaders sa mga classroom mo para magbahagi ng kwento at doon sila makipagkwentuhan.
Sila mismo pupunta sa silid-aralan natin, di ba?
Sabi nga ni Chancellor Tan, no? Visiting professors ang tawag niya.
Yung ating mga indigenous peoples at Moro.
Oo. So, yun. Tingin ko, ilan sa mga technique pwede mong gamitin. Ano? Marami pa. Pag nasa youth development work ka, ang pagbasag naman sa kamulatan, nagsisimula pa rin sa makikinig ka rin sa mga kabataan. Saan sila nagmumula?
Mm-hmm.
Bago mo pa mapaunawa sa kanila yung mga bagay na outside sa kanilang maliit na mundo. So, pag edge kasi, pag kanino ka ba nakikinig? Kanino ka nagpapa-impluensya? Sa kaibigan mo, sa kaaway mo?
Mm-hmm.
So, pag kinaibigan mo, na pag conscious ka, nakikipagrelasyon ka rin sa mga estudyante mo, nagiging mas bukas silang makinig sa'yo.
Mm-hmm.
So, sa akin, yun yung ginagawa ko para tumulong.
Ihirit ko pa tong tanong na to para po, nandun na tayo eh. Paano bilang teacher, Leng? Kasi ito nga, may threat, no? May banta, may pronouncement from the state forces, no, na ganito nga ginagawa niya. At meron talagang pagpapangalan sa UP. Mm-hmm. No? Hindi man pinangalanan pa ang CSWCD, pero bahagi po tayo ng UP Diliman.
Mm-hmm.
Paano mo hinaharap yung ganun na challenge? Nakaka-apekto ba sa paggawa mo ng lesson o paggawa mo ng program, no, para mas lalong maintindihan sana ng mga scholar ng bayan itong nangyayari? Kasi community development ang tinuturo no, na ni Baleng, no? Meron bang sa nabasa mo recently, meron bang parang ay hindi ko na lang kaya gawin to kasi baka lalong ma-reinforce, no, yung pananaw na ganito at matag pa, no? May tagging na maganap. Anong epekto nun sa'yo?
Si Kali ito, binabanggit niya sa kanyang mga klase at pinasa sa akin ng sudyante ni Kali ito. Sabi niya, ito mensahe ni Kali ito sa amin kagabi. Huwag kayong magmamaliw. Malalim yung...
Ganda ng word na magmamaliw.
Oo, no? Magmamaliw. Actually, inaaral ko pa yung salita eh. Pero para siyang tungkol sa let's do not depart from our principles. Huwag nating talikuran yung ano talaga yung buod ng ating gawain. Ba't tayo naririto? Tingin ko pag matakot tayo at tumigil tayo sa gawain natin na nagdudulot ng mas mataas na kamulatan, no? Nagde-depart tayo dun sa ano talaga yung gawain natin at yung sinumpaan natin sa simula. So, yung pagmamatapang mong yon, ano yon, makakakuha ka ng inspirasyon araw-araw din eh. Sa mga nakakasalamuha mong community leaders, na tingin ko ay ilang beses ding nakaranas ng mga panggigipit. No? So pag ikaw, feeling mo, sila nga hindi nagmamaliw. No? Tingin ko, responsibilidad ko rin na maging steadfast din. No? At wag mong talikuran 'yon. Wag mong talikuran 'yon. Mm. Nakakatulong edge na ano eh, na pumuposisyon, no? Pumuposisyon yung mga may academic leadership, no? Si Chancellor Tan, pinopoint out niya bakit tayo, bakit pinagbabawalan tayong magpalabas ng anti-martial law films, no? So pumuposisyon yung ating mga leaders diyan. Academic leaders dyan sa university. Ang ating dean, nag-uusap din tayo anong tindig natin sa martial law, no? So, patuloy na pagpapalakas rin ang loob yun, no, sa atin. Kaya ako habang magkakasama tayo dito sa gawaing ito at pinapaalalahanan sa atin, no? Paglabas natin sa ating mga sarili, ang lawak ng sambayanan, no? Ang lawak ng sambayanan. Nakatulad mo, hindi rin nagmamaliw, no? Tingin ko 'yun yung inspirasyon mo araw-araw kahit may mga ganyang uri ng mga masasamang balita.
Ang ganda. Ang ganda ng sinabi mo, parang wow. Nakaka-inspire po, hindi po ba, no, yung mga teachers natin ay they're not doing ordinary work. Ito po yung napaka ito ay paghuhubog ng sarili to eh, no? At pagmumulat ng kaisipan, pagbubukas ng puso, no? I think yun yung isa sa mga takeaway ko ngayong araw na ito. Hindi ko yung nakala na ganito yung scope ng ating magiging talakayan, no? Parang challenging at hindi natatapos yung challenges sa challenges na nga yung hinaharap ng ating mga public school teachers na kakulangan sa budget, yung usapin ng conditions, napakalaki ng sa mga public schools lang kung nakakaikot tayo.
Totoo.
Ang laki po ng mga sizes, no, ng number of students to teacher na ratio. Paano ka makakaturo kung mahigit 50 sa 60 yung estudyante mo sa isang klase? Would you imagine that? At hindi pa maganda yung ventilation mo.
Totoo.
Ang dami, di ba? Init.
Ang dami.
Ingay. Kaya madalas sa mga teachers natin, may mga throat problems. Totoo. Dahil hirap magsalita.
Mm-mm.
May experience pa ako sa isang classroom dito lang sa Quezon City. Hinati yung classroom. Ang isang hati, half of the class is for grade 4, half of the class is for grade 5.
Walang ano, division talaga.
Ano lang, plywood na manipis. So nagkakarinigan yung klase. And we featured that here in DCUP years ago.
Uh-oh.
I just don't know kung nagbago ba ang situation. Eh may kito 12 pa, nadagdagan pa ng years no, that students
yan.
Stay in
totoo
school.
Yan. Kaya so, nga ako gusto kong batiin din talaga lahat ng mga makabayang guro, no? Lumalaban, no?
Talagang nandun eh. Hindi po ganun kadali yung kanilang ginagawa sa pang-araw-araw. Yung kanta ni Bayang kanina, di ba? Squatro pa lang, gising na. Dahil nagpe-prepare. Kasi meron rin silang mga estudyante, yung mga nanay at tatay na mga teachers.
Totoo.
Pinapag-aral din nila. Then they prepare for school. So doon, nanay at tatay pa rin sila sa napakadaming estudyante. Pag uwi, dala-dala pa yung mga checka na mga papel. Check Republic ulit, di ba?
Check na check. Sana po talaga no, maisulong yung mga pagbabago, no? Yung kanilang paperwork, no? Ang daming admin
load.
Work na binibigay sa kanila. No? Nako, Diyos ko, kung sa ibang mga bansa, no, malaki ang pagpapahalaga sa guro, no? Dito, no, yung
malaking kakulangan, no? At malaking challenge 'yan, no. Uh-huh. Hindi po 'yan pag nenega lang. Araw-araw pong nangyayari 'yan, eh, no. Yung reality check po 'yan kung titingnan po natin. So saan po ang nega doon? Eh, araw-araw po nilang nararanasan yung sakripisyo, 'di ba? So I think we need to acknowledge and we need to do something about it. And that's what the government is for. To do something about these problems.
Totoo,
hindi po
yun. Totoo yun, Edge. Sa pagitan ng gusto mong i-normalize, no? I-normalize yung nangyayaring difficult conditions sa pang-araw-araw, no? Kailangan nandun sila para ano, no? Baguhin. Yun yung pangit eh, pag sinabi nilang ganyan talaga pag tiisan natin ito, no? I-normalize ito. Pinakagalit ako dun sa isang announcer na media na sinasabi niyang mabuhay yung mga taon, alas 4 talaga gumising, ganun po talaga para makarating ka ng alas 8 sa trabaho mo.
Mm-hmm.
Tingin ko, napaka ano, ang powerful no, na nino-normalize mo yung na dapat talagang ganun ng mga tao, gumising na alas 4 para makapasok. Alas Ocho.
Hindi ko na pinapakinggan yan, announcer na yan. BZUP na lang pinapakinggan ko lang.
Tama ka.
Alright, ako dito po muna magtatapos ang ating programa and we have a special song for everyone. Teacher ni Inang Laya, no? Ay, papakinggan po natin. Leng, happy World Teacher's
salamat,
Day.
Salamat, Ed. Salamat din sa ikaw rin dahil ikaw ay teacher, no? Uy, sa mga San Roque Vendors Association at
mga
kadamay.
Mga teacher din natin yan, ha?
Teacher po namin yan. Sa October 15, magiging teacher namin sila.
Gusto ko mag-sit-in dyan.
Pwede.
At mga teachers po natin ng mga indigenous peoples, yung ating mga backwit schools.
Opo.
Yung ating mga para-teachers yung tawag ng iba, yung mga nagtuturo sa Lumad schools. No?
Opo.
Sila po ay nandito ngayon sa IFI at sila ipupunta rin ng Letran from UST.
At hopefully makabalik.
Hopefully makabalik dito sa UP.
Tama.
No? Para po maturuan ulit, no? Makipag-aralan muli sa ating mga eskolar ng bayan, yung ating mga Lumad teachers.
Yay.
Kung kayo po ay libre ngayong alauna ng hapon, meron pong press conference na magaganap. Atin pong mga filmmakers naman at mga educators, mga film students and film teachers mula po sa UP Film Institute. Pag-uusapan po dito yung, again, yung statement na sinasabing tinatag yung mga filmmakers sa pagpapalabas ng mga martial law films, no? Yung mga anti-martial law films sa loob ng campus. Yun po yung pag-uusapan nila. UP Film Institute, dyan po sa may Cine Adarna sa lobby. So, libre po ang press con na yan.
Yay.
So kami rin po, huling statement na lang ito, kami rin ay taus-puso nakikiramay sa pamilya ni Kuya Ando. Mamaya pong alas 5 ng hapon ang kanyang
service
no, para po sa lahat ng mga kaibigan at mga mahal sa buhay ni Kuya Ando. Kami po ay nag-alay ng panalangin at ang amin pong sincere at talagang taus-puso na napakikiramay sa inyo pong buong pamilya.
Si Ka Ando, nag-aalaga po sa mga guro sa CSWCD yan. Pakikiramay po sa pamilya.
Muli kami po inyong mga classmate, Classmate Edge.
At Classmate Baleng.
Sa ngalan po ng aming classmates, nina sa Clusel Lea at Classmate Hazel, narito po ang awitin ni Inang Laya para po sa ating celebration ng World Teachers Day. Maraming salamat po.
Salamat po.
Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher, ito ba'y himala? Sa kairaming campus, lagi kang nakikita. Nalilibot ang U-belt sa buong umaga. Ito'y di hiwaga, nagmumoonlight ka lang pala. Teacher, yan nga ba'y tama? Kakaunti ang kita at may take home work ka pa. Sa hirap ng buhay, ikay part-time na tindi. Goods, panty bra, longganisa. Teacher, gumising na tayo. Tayo'y ginawang tagabura ng boto. Nagabenta ng tiket, tagahalo ng kalburo. Nagsayaw pa sa airport nang wala namang sweldo. Teacher, kumilos na tayo. Ang edukasyon ay hindi gawang biro. Huwag nang magpaloko at magsawa lang kibo. Tayo'y kalahok sa pambansang pagbabago.
Sikhay Kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.